Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, gost ovog nedeljnog hrama je Željko Poznanović, stručnjak za geopolitičke odnose i sociologiju religije, neko ko veoma dobra poznaje i oblast teologije, filozofije i politikologije. Gospodine Poznanoviću, dobrodošli.
Bolje vas našao, svako dobro.
Tema današnjeg hrama, Ruska pravoslavna crkva i prekid odnosa sa Carigradom. Od raspada Sovjetskog saveza činjenica je da Carigradska patrijaršija počinje da se meša u kanonski prostor Moskovske patrijaršije.
Da, Carigradska patrijaršija se meša u kanonski prostor Moskovske patrijaršije. To je bilo najpre u Estoniji 90. godina i tad je Ruska crkva isto bila u prekide euharistijskog opštenja sa Carigradom, a sada se umešala u Ukrajinu. jednu veoma opasnu i stvorila jednu veoma opasnu situaciju. Carigradska patrijaršija nema nikakvog osnova da se meša kanonskog ni istorijskog, jer po kanonima crkve ona ima pravo apelacije samo na eparhije koje su u njenom sastavu. A u njenom sastavu je samo dijaspora. Oni imaju možda 2000 vernika u Carigradu i imaju Grka i 10.000 Rusa koji sad neće ići u hramove Carigradske patrijaršije. Dakle, Carigradska patrijaršija se umešala u kanonski prostor Ukrajinske crkve Moskovske patrijaršije tako što je poslala dva egzarha na traženje Petra Porošenka, što je komično, tragikomično, bilo bi komično da nije tragično, dakle, predsjednika Ukrajine. A pre dve godine na Kritu oni su priznali Ukrajinsku crkvu Moskovske patrijaršije, potpisali to, sad su se odjednom promenili, znači jednostavno su slagali. Oni sami nisu svesni u kakvu se opasnu situaciju dovode i sami sebe i ceo svet na kraju krajeva. Jer u Ukrajini može doći do toga, ako se proglasi nekakva autokefalija ili nešto, da država te hramove proglasi za svoje i pusti jurišnike, bojovnike da napadaju naš pravoslavni narod i otimaju te crkve. Treba znati da isto jedina crkva koja priznaje tu autokefalnu
Ukrajinsku
crkvu jeste Crnogorska crkva Miraša Dedajića i da je Filare Denisenko, koji je samozvani patrijarh te crkve, bio u Crnoj Gori. Kako je to, na što to liči i kako je to mešavina zla i komičnosti, rećemo nešto kasnije. Ali uglavnom, Carigrad se uvijek mešao kad je Ruska crkva bila slaba. 20. godina kad je došao bolševizam i kad je crkva progonjena, onda su grupa sveštenika koji su istino bili obrazovani i tražili su neku slobodu, jer crkva ni pod carskom Rusijom nije imala slobodu. Ona je od 1722. znači Petar Veliki je doneo duhovni reglament po kome crkva bila crkovno vjedonstvo, znači kao crkvena kancelarija, bila je deo države. I stalno je crkva tražila patrijarha. Patrijarha nisu dali i posle, za vreme, nakon februarske revolucije, znači izabran je patrijarh Tihon Beljavin, a onda su se neki potpuno liberalni sveštenici osnovali takozvanu živu crkvu. Ta živa crkva koju je narod zvao obnovljenci i u koju niko nije išao, priznala je recimo da sveštenici mogu da se razvode, da se žene, čak je priznala poligamiju, na primjer, tako kad je mitropolit te crkve umro, tri žene su bile na sahrani, onda koje kakve egzibicije u bogosluženju, doslužilo se nasred crkve, znači ne samo bez ikonostasa, nego i bez oltarskog dela. Znači, tada Carigradska crkva, to je bio patrijarh Grigorije VII, nije pomogla ruskoj, kanonskoj pravoslavnoj crkvi koja je bila u teškim iskušenjima, nego je pomogla i priznala je tu obnovljensku crkvu koja nikakve veze nema ni bogoslužbeno, ni dogmatski, a organizacijono da i ne govorimo, nema sa crkvom. Dakle, oni su se uvijek kao hijene obrušavali na crkvu, jer oni, kako je rekao mitropolit Amfilohije i neki moji prijatelji koji znaju lično Bartolomeja, oni žive u jednom drugom vremenu. Oni žive u Vizantiji. Oni još nisu shvatili da je Vizantija propala.
Ali oni žive i u ovom svetu. Patrijarh Bartolomej je građanin Turske, on je rezervni kapetan, čini mi se, avijacije, služio je tursku vojsku i sve tako redom.
Pa da, i za razliku od drugih vladika koji su obično rođeni u Grčkoj ili u dijaspori ili na grčkim ostrovima, dakle u Grčkoj, on je i rođen u Turskoj. I kad je nedavno, pred 2-3 godine, bio onaj pokušaj državnog udara u Turskoj, predsjednik Turske se sklonio u Iran, a patrijarh Bartolomej se sklonio u Sloveniju. I onda je naš mitropolit Porfirije protestovao protiv toga, jer ne sme episkop jedan da dođe na teritoriju drugog episkopa bez da mu se najavi. On se naravno nije najavio. I tu sad Carigradska patrijaršija razvija jednu eklesiologiju, pre bih rekao ideologiju, po kome patrijarh recimo izjavljuje: ja sam izvor svih crkava. To je takva komedija. On ne kaže ni sabor je izvor crkava, nego ja sam izvor. Kao da se on rodio s nekim magičnim moćima pa da može da stvara crkvu. Postavlja se pitanje ko je bio izvor crkava do 395. godine, kad je Teodosije podelio Rimsko carstvo na istočno i zapadno. Znači, nije tad ni bilo Vizantije. Kako on može biti izvor crkava? Tolike crkve su nastale bez autokefalije. Niko nije proglasio autokefaliju. U doba Vizantije carevi su i sazivali vaseljenske sabore i određivali mnoge stvari u crkvi. Car je bio kao neki spoljašnji episkop crkve i pričešćivao se u oltaru i sazivao je vaseljenske sabore. Znači, ne može nikako da Carigrad bude izvor crkve. Sa druge strane, krajem 19. veka oni su usudili etnofiletizam. Etnofiletizam znači ljubav prema naciji. Isti taj Carigrad, jer je Bugarska crkva 1000 godina se borila za autokefaliju od 946. do 1946. kad je Stalin naredio da moraju da daju autokefaliju. Dakle, onda im nije odgovarao etnofiletizam i izgleda njima odgovara samo grčki etnofiletizam. Znači, kao da su Grci neka nadnacija, a svi drugi narodi su neki podnarodi. Ovaj se čak obraćao Bartolomej sada kad je govorio sa patrijarhom Kirilom: vi Sloveni ovo, vi Sloveni ono, mi smo vama Slovenima crkva, mi smo, što je potpuno neprimereno. I u svakoj religiji nacionalizam je neprimeren. Ne može, svaki čovjek je pred Bogom jednak i svaki čovjek ima jednake mogućnosti, Boga priziva. Znači, ne može niko nikad nije imao pravo, znači Carigrad apelacije. Imao je Rim pravo apelacije dok je bio, i Rim se pominje i u Svetom pismu na mnogo mesta. Carigrad se nigde ne pominje. To ne postoji. To je osnovano tek u 5. veku, mislim. Šta je bilo pre? Gdje je bila crkva pre? Znači, oni su, znači sad se mešaju na poziv Petra Porošenka. Jedini koji to podržao van crkva,
to su Crnogorci.
To su Crnogorci, da, i State Department. Naime, Sjedinjene Američke...
Nijedna pravoslavna crkva
u svetu. Da, nijedna pravoslavna crkva nije podržala, jedna se nije izjasnila.
A ovo nije ni crkva.
Koje?
Pa, Miraš.
Pa Miraš, on nema ni naroda, nema ni... To je isto to, mislim. Jer tu je jedan apsurd sad. Naprimjer, ako su Carigrad, Miraš je bio klirik Carigradske patrijaršije, oni su njega raščinili, a ovaj ga priznaje. Kako oni sad njega priznaju, a Filareta Denisenka, onda moraju priznati Miraša, jer ga Filaret prizna.
Dakle, sada da čujemo, gospodine Poznanoviću, ko je Filaret? Kakva je njegova biografija sada? Odjednom postaje mitropolit. Pa njegova, uz pomoć Carigrada.
Njegova biografija je vrlo interesantna. On je rođen 1929. godine. Bio je ukrajinski mitropolit Ukrajine u okviru za vreme Sovjetskog saveza. I bio je saradnik ruskih tajnih službi pod nazivom Drug Antonov. I to nije nešto što se piše sad. Znači, to su za vreme Sovjetskog saveza pisali sveštenici koji su bili u opoziciji prema Ruskoj crkvi i prema Sovjetskom savezu, kao Pavel Adelheim ili Gleb Jakunin. Znači, o njegovoj saradnji sa službama. On je tada, znači, još na četvrtoj godini Duhovne akademije se zamonašio, iako već 4 godine živeo u građanskom braku sa izvesnom Evgenijom Rodionovom, koja je posle su je zvali vladičica cele Ukrajine. I on se penjao po tim hijerarhijskim lestvicama Ruske pravoslavne crkve dok nije postao kijevski mitropolit. On je imao 3 dece i služio se raznim, pošto je imao razne veze u kriminalnim i policijskim krugovima, čak i ubistvima, i o tome je napisala opširno pismo patrijarhu Aleksiju II. Njegova ćerka Vera Medved, a sina je strpao u zatvor. I 1990. kad je umro patrijarh Pimen iz Vekov, on je kao kijevski mitropolit, možda drugi po rangu ili tako nešto, znači ne znam zbog kog razloga, postao mjesto bljustitelj, znači čuvar, locum tenens patrijaršijskog prestola, i očekivalo se da on bude izabran za patrijarha. On je to očekivao. Njemu je Centralni komitet Komunističke partije Sovjetskog saveza obećao da će on biti patrijarh. Naravno, pošto tu oko 400 ljudi je bilo patrijarha, sve te ljude se moralo operativno obraditi, znači svakog njih prisiliti da bira njega za patrijarha. On je...
Što je bilo nemoguće.
Što je nemoguće. U to vreme partija se već raspadala i Sovjetski savez se raspadao. Imali su oni i preča posla i neko je bio patriota.
I umjesto njega izaberu Alekseja II.
Da, da. Mislim, imali su preča posla. On je išao kod predsjednika vlade.
I time svi neprijatelji ovog sveta Rusije dobijaju vrlo podobnog saradnika.
Da, svakako. On je tad otišao razočaran je bio, čak je rekao toj svojoj ženi, ti ćeš biti glavna u Kijevu pre nego što je išao u Moskvu, ja ću biti glavni u Moskvi, pa ćemo tako vladati. I on se onda vraća, 1992. proglašava se za mitropolita Ukrajine i tad ulazi u neku čudnu strukturu. Opet neki američki Ukrajinska pravoslavna crkva, neki patrijarh Mstislav, koji sve vrijeme žive u Americi, koga nigde nema, mislim, koji je 1898. rođen i za vrijeme rata bio je u nacističkim redovima u takozvanim Stepana Bandere, poznati banderovci, to su većinom unijati. I on, nakon 2 godine, pod optužbom da je za vrijeme Drugog svjetskog rata Poljacima odao neke svoje ljude, jer su oni se borili protiv Poljaka i protiv sovjetske armije i protiv svakoga. To su ostrašćeni nacionalisti. On odlazi vraća se u Ameriku i bira se neki Vladimir. Dakle, sve vrijeme postoji Ukrajinska crkva Moskovske patrijaršije. Ovo je ta paralelna struktura.
O paralelnim strukturama u sljedećem segmentu posle muzike.
Oh.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Naš gost je Željko Poznanović, stručnjak za geopolitičke odnose, sociologiju religije, oblast teologije, filosofije, politikologije. Željko, povod našem današnjem susretu je prekid odnosa Carigradske i Moskovske patrijaršije, uzroci, moguće posljedice, sve smo to rekli u prvom segmentu emisije i krenuli o crkvenoj situaciji u Ukrajini koja je ne samo sad vrlo komplikovana, nego već odavno.
Da, i samo da dolušimo ovom patrijarhu Mstislavu, znači on se vratio u Ameriku i izabran je neki Vladimir. E sad, taj Vladimir je bio neki samozvani ukrajinski patrijarh. On je, kako piše po knjigama, i tad je pisalo, i to je pisala čerka samog Filareta, pisala patrijarhu Aleksiju II. On je ubijen 1995. od strane ljudi.
Oprostite, Željko, šta može recimo jedno dete da dovede, kakav je to odnos deteta i roditelja da ona bude toliko ozlojeđena da piše Alekseju II. Protiv svog oca koji pritom...
Pa prvo ona se plašila. Svešteno lice. Ona se plašila svog oca, mislim, i zato je pisala. To je jedan onako razlog.
To je potpuno sve bolesno.
Prizeman, da kažem, plašiš se pa pišeš nekoga i tražiš zaštitu. Ali taj njen otac, on je sve vreme bio, znači, od
A govorimo o sadašnjem Filaretu.
Od Filaretu Denisenku, da.
Da.
Znači, on je bio sve vreme okružen kriminalnim i policijskim strukturama. On je mogao sve. On je mogao, kad je taj Vladimir, koga su isto poslali iz Amerike, koji je bio isto za vreme rata nacista. A istovremeno imamo Vladimira legalnog, Vladimir Sabodan, to je legalni mitropolit Ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Ali ovaj Vladimir, on je, znači, ubijen 95. godine, mislim, na tako strašan način da posljednji put su ga vidjeli sa neke dve žene koje su bile u službi Denisenka i onda su ga odveli kao dobio infarkt i oni su ga reanimirali. Mislim, reanimirali su ga, 7 sati su ga boli iglama adrenalina u srce dok nije umro. I onda je Filaret Denisenko konačno u svojoj glavi postao kijevski patrijarh. On je kasnije anatemisan od Ruske crkve, znači skinut mu je svaki čin i on je praktično običan građanin. Ali on to nikad nije priznao. On to nikad nije priznao. I 2017. godine, krajem godine, on je uputio pismo pisano rukom patrijarhu Kirilu, gde se kaje za sve i traži da se vrati u Moskovsku patrijaršiju. To je potpuno bio šok i iznenađenje. Naime, iznenađenje bilo što je to patrijarh Kiril pokazao, jer nema šta da krije. Oni su mislili da on to neće pokazati, da odigraju s njim tu neku igru, da on misli sad da oni hoće da se vrate, a da on radi ono što treba da radi. Njega podržavaju najviše oni, i to je situacija na Ukrajini, dakle, da tamo imamo i rimokatolike, imamo unijate, dakle, rimokatolike istočnog obreda, kako oni kažu, oni su najžešći Ukrajinci, i Porošenko se pričišćivao u unijatskoj crkvi, i imamo
ove raskolnike.
Raskolnike, to je ovaj Meletić, Mihajlo i Denisenko, i imamo, naravno, 80% pripada Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi Moskovske patrijaršije. To se videlo i po litiji, gde se na litiji ove naše, da kažem, kanonske crkve, Ukrajinske crkve Moskovske patrijaršije skupilo 200.000 ljudi, a na ovoj litiji ovi se skupilo 200 ljudi.
Koje podržava Carigradski patrijarh Vartolomej.
To je otprilike nešto kao pa vrlo slično situaciji u Crnoj Gori. E sad, ali tu postoji jedan problem. Što je u Rusiji, znači i u Ruskom carstvu, i pa čak i pod Sovjetskim savezom, crkva bila državna. Od 1722. crkva je bila deo državnog sistema. I svi hramovi su u vlasništvu države. Naprimjer, kad su sad tražili ruska crkva da im se vrati neki hram Svetog Isakija Dalmatskog u Petrogradu, onda je rekla država, pa šta da vam vratimo, to je gradilo,
to je naše vlasništvo.
Gradilo država, to je naše vlasništvo, da. Tako da država nema pravo kanonsko, kako da kažem, ali ima, može da izmisli neko pravo što, recimo, ovi u Crnoj Gori ne mogu ni da izmisle, jer je crkva gradila crkve. U Crnoj Gori čak ima slučaj da su pojedini ljudi gradili crkve na svom imanju. I što može doći do pokolja. Naravno, Filaret Denisenko, on ne shvata, i to Vartolomej ponavlja i govore, mi smo samo njemu vratili episkopski čin, znači episkop, da li se zove mitropolit ili patrijarh ili arhijepiskop, on je episkop. A nikomu nije vratio da bude ni mitropolit Ukrajine, a kamo li, kako se on proglasio za, mislim, to je tragikomično, čovjeka čita, kaže mitropolit Ukrajine i cele Rusije, a skraćeno može i patrijarh Ukrajine cele Rusije, a skraćeno može i patrijarh ukrajinski, mislim. Tako da...
Da ne bi došlo do zabune, da kažemo, pošto ima po medijima kako je Carigradska patrijaršija priznala autokefalnu ukrajinsku crkvu, to priznanje nije stiglo.
Ne. Carigradska patrijaršija nije priznala ukrajinsku autokefalnu crkvu. Ona je poslala iz Amerike, isto iz neke ukrajinske, neke, koju niko nikad nije čuo, neke ukrajinske američke crkve, dva čoveka koji su relativno mladi, ali su deca isto ovih banderovaca, nacista. Jedan od njih ima najveću nacističku biblioteku na svetu i najviše knjiga Dimitrija Doncova, to je jedan pisac antiruski, antisovjetski, antiruski i antipravoslavni. I oni treba da sazovu sabor, od kojih bi bilo na tom saboru 20 episkopa Denisenkovih, 10 episkopa Meletića i 10 episkopa ove legalne ukrajinske pravoslavne crkve Moskovske patrijaršije. Za sad imaju od tih 10, oni nemaju 10, mislim. Javio se jedan, to je jedan Drbinko. Drbinko, on je karijerista koji je bio sekretar mitropolita Vladimira, pa su ga smenili. I još jedan se kao, znači ima jednog i pol iz ove legalne ukrajinske crkve Moskovske patrijaršije. Znači nije priznata nikakva autokefalija nikakvoj ukrajinskoj paralelnoj crkvi.
Ali ipak je Moskva prekinula...
Pa Moskva je prekinula odnose zato što su... Evo zašto... Ako je Moskva anatemisala Filareta, Carigrad je priznao Filareta. Znači, ako bi Moskva bila u komunikaciji i u opštenju komuniji i zajednici sa Carigradom, bilo bi i sa Filaretom. Mislim, to je jednostavno i to
je nemoguće.
To je nemoguće, mislim. Kao što ispada da smo mi sad koji smo... u komunikaciji sa Mirašem i ne znam sve sa kim, mislim.
A šta je to sve trebalo Carigradu da se meša u tako neke stvari koje mogu ozbiljno da uzdrmaju?
Pa Carigrad je instrument američke politike. Amerika je znači zemlja koja se zasniva na kalvinizmu. Kad se govori da su puritanci iz Engleske pobegli u Ameriku na onom brodu Mayflower, šta su puritanci? To su kalvinisti, znači Kalvin je živio u 16. veku u Ženevi, bio teolog i tako dalje. Oni veruju da je čovjek totalno grešan, da su izabrani oni koji se spasavaju i u totalnu predestinaciju. Znači, oni veruju da su predodređeni oni koji će se spasti i da je Bog predodredio ko će ići u pakao. Kako je po njima predodredio ko će se spasti? Pa predodredio onaj ko će se spasti, koji ima svijest o tome, koji je kalvinista. I kome je Bog dao na ovoj zemlji da ima bogatstvo. Oni smatraju da su Bogom izabrani, da će kad bude prvi dolazak Hrista, da će se dići na nebo i da će odozgo gledati kako se ljudi dole kuvaju, peku i tako dalje. I koliko god to nama bilo smiješno, mislim, čak i oni koji su ateisti, koji su sekularni, oni u to veruju. Oni su, kako da kažem, sa majčinim mlekom to posisali. I oni stvarno veruju u to. I mi to, teško je razumeti druge civilizacije, mi to ne razumemo, ali vrlo je zanimljivo bilo kad su bili izbori oko Trumpa i ove Hillary Clinton, svi su kao bili za Trumpa, bit će vam bolje ovo ono, onda je Aleksandar Dugin rekao, poznati ruski geopolitičar, rekao je koji god dođe bit će isti, jer Amerika ima jedan kontinuitet politike, dakle ima mešavinu kompleksa više vrednosti zato što smatra da je Bogom izabrana da vlada svetom i kompleksa niže vrednosti jer je do prve 240 godina bila kolonija, američka engleska kolonija. I oni nikad u stvari nisu vodili imperijalnu politiku. Engleska ili Rusija koja je vodila negde imperijalnu politiku, pa su nešto i dobro doneli, širili su neku prosvetu, širili su nešto, nešto su radili. Ovi samo znaju da pobacaju bombe i odu i nijedan rat nisu dobili, mislim. Jer rat da bi dobio mora vojnik da stane tamo, oni to nisu u stanju, oni su samo u stanju iz daljine da gađaju.
No, vratimo se mi u Ukrajini i raskolnicima.
Pa, Ukrajina je u vrlo nestabilnom stanju, znači Rusi su pripojili ili vratili Krim, onda postoji Donjecka i Luganska oblast. Postoje veliki antagonizmi.
Eto, od potrebe mešanja vaseljanskog patrijarha.
Da, postoje veliki antagonizmi unutar, na primjer, Unijati. Oni,
tek da se nešto zatalasa.
Unijati nisu u dobrim odnosima ni sa papom, iako bi trebali da budu. Izabrali su nekog svog patrijarha. Postoji Rimokatolička crkva. Postoji tamo paganizam, jer taj nacizam ide u paganizam. To je tragikomično videti, imate na YouTube-u, kad se pagani mole suncu za Tomasa autokefali da se dobije, mislim. To su potpuno apsurdne i komične situacije. Treba znati da je i to da je Ukrajina najveća evropska zemlja, znači veća i od Francuske, ako ne računamo Rusiju, jer Rusija nije samo evropska zemlja, i da je Ukrajina kad se odvojila od Sovjetskog saveza imala 55 miliona stanovnika, sad ima 33, znači 22 miliona stanovnika otišlo je i to većinom u Rusiju, u Poljsku, jedan deo u evropske zemlje, ali u Rusiju odlaze svi oni koji dobiju mobilizacijski poziv, oni idu u Rusiju i to je jedna zemlja u raspadanju. I oni efikasno vojnički mogu da mobilišu samo te fanatike, te bataljone. To su ljudi koji su nacisti jednostavno. Oni nisu hrišćani, oni su i pagani. Propovedaju paganizam, nacizam, hitlerizam, mislim.
Vi ste rekli koji je procenat u Ukrajini koji priznaje raskolnike, a koji je procenat ovih koji priznaju Moskovsku patrijaršiju?
Pa ja mislim od pravoslavnih da je jedno 20% priznaje raskolnike, 80% Ukrajinsku crkvu Moskovske patrijaršije. A ostalo su Rimokatolici, Unijati i razni drugi čudaci.
To je prosto neka zatečena situacija koja sada kulminira prekidom odnosa Carigrada i Moskovske patrijaršije i da li ona dobija mnogo veći medijski prostor nego što zaslužuje ili to mora da bude tako?
Ne, ja mislim da ona dobija manji prostor nego što zaslužuje, jer ako ovi počnu da preuzimaju hramove, sigurno će doći do građanskog rata u Ukrajini. Ako se Rusija umeša, može doći do svetskog rata. A ako se Rusija ne umeša, može doći do građanskog rata u Rusiji. Jer,
recimo, Rusiji ili u...
U Rusiji, ako se Rusija ne umeša. Ne može Rusija da gleda, mislim. Na primjer, u Drugom svetskom ratu na forsiranju Dnjepra i oslobađanju Kijeva poginulo je 2 miliona sovjetskih vojnika. I sad treba neki ludaci tamo iz Amerike da dolaze, da se mešaju to, da se bave time, mislim. Carigradska patrijaršija je uvek imala takve. Imala je, recimo, patrijarh njihov, 1918. je umro, čini mi se, Vasilije III. On je govorio da dolazi Antihrist. I posle je došao Grigorije VII. koji je dakle podržavao obnovljence i onda 1924. Meletije Metaksakis koji je prešao na novi kalendar i napravio pometnju u pravoslavnoj crkvi.
Jeste i napravio vrlo jaku grupu starokalendaraca.
Pa napravio, recimo, i to mi ne znam, u Rumuniji ima 2 miliona...
Ne, grupu, pokret.
2 miliona starokalendaraca ima u Rumuniji. Mi Srbi smo svi starokalendarci, mislim, normalno. I još neke crkve. Ali tad su pucali, mislim, grčka vojska je pucala na one koji bi, recimo,
da,
obeležavali nešto po starom kalendaru. To su ozbiljne stvari.
A evo, vidite, u ovom sukobu Carigrada, koji je izazvao Carigrad i Moskovske patrijaršije, niko nije podržao Carigrad. Ne govorim ja sad o
Medeiću.
Čak ni Grci iz Atine.
Pa da, Atinska arhiepiskopija nije htjela ni da primi i da priča sa... Pa znate šta, oni su i najveće žrtve Carigrada, mislim, jer da jedna ozbiljna evropska država, da njim vladaju neki starci iz Turske, mislim, to je potpuno apsurdno, mislim. Carigradska patrijaršija, dakle, drži Severnu Grčku, Solun i Svetu Goru.
E, ovde ćemo, Željko, stati o posljedicama udara na najveću pravoslavnu zemlju, a time na čitav pravoslavni svet, u sljedećem segmentu. Tela si Radio Beograda 2, emisija Hram. Gost ovo nedeljne emisije je Željko Poznanović, stručnjak za geopolitičke odnose, sociologiju religije, za oblast teologije, filosofije, politikologije. Razgovaramo o prekidu odnosa Carigradske i Moskovske patrijaršije. A najavili smo u ovom posljednjem segmentu koje su moguće posljedice udara na najveću pravoslavnu zemlju, Rusiju, a time i na čitav pravoslavni svet.
Pa, svakako,
koje su opasnosti za srpsku crkvu?
Pa opasnosti su za svaku crkvu, a ne samo za srpsku crkvu. Zato što sad je Carigrad napravio presedan i gde god može da ima neke pristalice, on može da se umeša ako ga država podržava. A za srpsku crkvu pogotovo. Znači, Jugoslavija se raspala po republikama i može doći da Carigrad prizna nekakvu makedonsku, crnogorsku, bosansku, hrvatsku, slovenačku crkvu i ne znam šta, mislim. Jer, pazite, kad su priznali Estoniju je mala zemlja, mislim. Njima nije to bitno, njima je bitno da osvajaju prostor.
Pa čekajte, mi u Makedoniji ne možemo da pristupimo ni jednom svom verskom objektu.
Pa svakako je da su te hramove gradili srpski vladari, ali u Makedoniji je sad tako konfuzno stanje koje nikom nije jasno. Šta se dešava? Oni su tražili da im majka crkva, kako može majka crkva da im bude bugarska crkva, kad zna se da su nastali od srpske crkve. Mitropolit prvi makedonski je bio Dositej Stojković, koji ne samo Srbin, nego i Srbijanac, Srbin iz Srbije, iz Smedereva. Zna se ko je i šta je, mislim. Ali teško da će Grci priznati makedonsku crkvu. Ono što je najgore i najopasnije je mogućnost da se prizna crnogorska crkva. To je realno, jer bosanska crkva da se prizna neće. To je Republika Srpska, to je kompaktan srpski narod u Republici Srpskoj, neće vam prihvatiti nikakvu bosansku crkvu, mislim. Također i u Hrvatskoj teško da će biti Hrvatska pravoslavna crkva. Sad ima tamo neka Hrvatska pravoslavna crkva koja vođe neki Bugarin, ali mitropolit Jovan Pokojni je sklopio konkordat sa Tuđmanom o tome sporazum da je Srpska pravoslavna crkva na teritoriji Hrvatske i ona je priznata od strane države kao pravoslavna crkva.
Pa kao da oni to poštuju mnogo. Oni često negde stave u neku fioku i idemo sad u novu priču. Po političkim potrebama.
Pa nije to tako jednostavno, mislim.
Nije bilo jednostavno ni sa Makedonijom, ni sa... Pa eto, izdešavalo se.
No, i nema ko, pazite. U Makedoniji jeste jedan narod koji je, što bi rekao Jovan Cvijić, flutantna etnička masa. Oni sami imaju mnogo varijanti i muslimanskih i pravoslavnih. I ta Makedonija, ovo ime Severna Makedonija, dakle nije to nikakva Severna Makedonija. U Grčkoj je Egejska Makedonija, u Bugarskoj je Pirinska Makedonija, a ovo je Vardarska Makedonija ili ne. Srpska Makedonija.
Da.
I njihov jezik je i slični srpskom nego bugarskom. Tu će vrlo teško biti šta će Grci i šta sve iz ovoga može da se izrodi. Jer niko nema po kanonima pravo da sazove Vaseljenski sabor. Vaseljenski sabore su sazivali carevi. Sad nemamo pravoslavnog cara. S druge strane, Ruska crkva, skoro celo pravoslavlje je Ruska crkva, mislim.
A kakvi su to odbori za pripremu novog Vaseljenskog sabora? Kakve su to uopšte...
Ne, to je ovo sa papom 2025. Oni sazivaju, ne znam s kim će sazvati Vaseljenski
sabor. Pa to ja vas pitam.
Ko će tu da učestvuje? Na Vaseljenskom saboru treba da učestvuju svi episkopi. Katolička crkva ima negde između 5,000 i 6,000 episkopa. Šta bi taj sabor odlučivao, mislim? Da se sabor bavi drugim brakom i tako nekim bračnim pitanjima i sad je Carigradska crkva dozvolila drugi brak sveštenika i onda je ovaj mitropolit Ilarion Ofe, koji je zadužen za spoljne odnose Moskovske patrijaršije, pitao pa da li će se sveštenici venčavati u civilu ili u crkvenim odeždama u crkvi. Znači, to je totalna komedija i totalna rasula.
Pa kakva je...
I to uopšte postojanje Carigrada...
Pa čekajte, to je onda vrlo ozbiljan udar na pravoslavni svet. A zapravo udar na Rusiju.
Ovo jeste najozbiljniji udar na pravoslavni svet. Možda je još... Ovo je najozbiljniji udar na crkvu posle 1054. godine. Znači, to je... Posle znamo da se i zapadna crkva, rimska crkva pocepala 1519. I šta je iz tog protestantizma sve izašlo, šta sad može da bude? Može da bude da ruska crkva postaje faktor novog okupljanja. Vidimo da su starokalendarci, ovi Kiprijanovci, čini se, uputili predlog Moskovskoj patrijaršiji za sjedinjenje. Postoji u Rusiji oni raskolnici 1666. Oko menjena crkvenih knjiga, stare obrijaci, oni su, Putin se sastao sa njihovim poglavarom Kornilijem. Dakle, može Rusija da postane centar novog okupljanja pravoslavlja, jer vi na zapadu, recimo, i neki sveštenici u Americi, Amerikanci većinom, prelaze u Rusku crkvu, jer koji su bili u Carigradskoj patrijaršiji, jer u Grčkoj će sigurno doći do raskola, jer i oni čitaju ruske teologe, čitaju živote ruskih svetaca. Oni nemaju, mislim, pa i evo, druge grčke crkve, na primjer, drevne patrijaršije, Aleksandrijska patrijaršija, gde je hrišćanstvo i nastalo u Aleksandriji i Nitrijskoj pustinji, dole ispod Aleksandrije, Ona je rekla da je za Moskvu ili Antiohijska, naravno, to su Arapije, Sirije, mislim, to su drevne patrijaršije. I Jerusalimska, mislim. Jer su i oni na neki način zavise od Rusa i ruske pomoći i ruskih vernika, mislim. S druge strane, što se same tiče Grčke, svi grčki političari su debelo uvezani sa raznim vezama američkim i time i Carigradskom patrijaršom. I Cipasim, i Sotakis, svi. Tako da je to potpuno, potpuno jedna šizoidna svest. Dakle, nije ovdje opredeljivanje između Grka i Rusa. Mi nemamo što da se opredeljujemo. Naravno. To što jesmo, mislim.
Ne, ja samo uzimam kao mogućnosti koje mogu da zakomplikuju situaciju. Vi ne vidite tu neku opasnost.
Pa ja vidim jedinu opasnost da Carigrad počne da osniva autokefalne crkve po svetu. Mislim, to je jedina opasnost realna i na teritoriji bivše Jugoslavije, mislim. Jer, kao što vidimo, Amerika je spremna na sve. Oni idu bez zadrške, oni idu bez razmišljanja, jer oni nemaju ni svest o tome šta je crkva. Oni ne znaju šta je crkva, tamo crkva ne postoji. Tamo svaki čovjek može, na primjer, da se registruje kao crkva, kao firma, neka ko što registruje benzinsku pumpu i sad onako dovoljno zarađuje, on radi, on je crkva. Oni nemaju svest šta je crkva.
I da ovdje, gospodine Poznanoviću, zaokružimo našu današnju temu. Povodom je bio prekid odnosa Carigradske i Moskovske patrijaršije. Vidjeli smo kakva je crkvena situacija u Ukrajini, posljedice udara na najveću pravoslavnu zemlju ovim mogućim priznavanjem. Carigrad još nije priznao, je li tako?
Nije priznao. Ne da nije priznao, nego on neće nikad ni priznati. On nikad neće priznati.
Ali je dovoljno zakuvao.
On nikad neće priznati, pazite što je važno, grupaciju Filareta Denisenka. Znači, on hoće da pravi novu autokefalnu crku od postojećih crkava koje su tamo. A od tih je samo grupacija Filareta Denisenka jedna od grupacija. Filaret Denisenko to ne razume i ne shvata. I priča da je on sad patrijarh, da je on autokefalni, da je dobio autokefaliju i tako neke nebuloze. Znači, on neće oni priznati čovjeka koji je bio sovjetski agent, shvatite, oni su nacisti, mislim, ti koji su došli iz Ukrajine. To su nacistička deca, mislim, to su ljudi koji mrze Sovjetski savez. A ovaj za vrijeme Sovjetskog saveza ni jednu reč nisu ga čuli da govori na ukrajinskom jeziku. Njima takav ne treba, mislim, u ostalom on ima 90 godina, ja ne znam kakvi su to ljudi koji sa 90 godina počinju da prave neku novu karijeru, to je stvarno bolesno, mislim.
Ali tu su počela da se prelamaju kola u sve sa ciljem, pa razbijanje...
Pa razbijanje Rusije. Ono što je Gorbačov počeo, Gorbačov je bio spreman, kako piše Panarin, jedan od vodećih njihovih geopolitičkih stručnjaka i profesor na fakultetima državne bezbednosti i spoljnih poslova. Gorbačov je bio spreman da podijeli Rusiju na četiri dela, mislim.
A koliko se slažete sa onim što vrlo kratko komentariš u onom izrekom gde ćeš na Rusiju Tomosom?
Pa to je smiješno, mislim. Kakav Tomos, šta je to? Tomos to znači knjiga, mislim to.
Da.
I to se plaća, znate, kralj Aleksandar je kad je Srpska crkva treći put dobila autokefaliju, znači prvi put za vreme Svetog Save, drugi put za vreme Makarija Sokolovića, treći put za vreme kralja Aleksandra, tri državna budžeta su isplaćena Carigradu za taj Tomos autokefaliju. Znači to je ogroman novac, mislim.
Da li ste pesimista kada je reč o ovoj situaciji vezano za pravoslavni svet i odnos sa Carigradom?
Pa bojim se da jesam, jer ovo ne može da se reši, ne može da se stane. Proces je počeo, mislim. Carigrad kad bi se povukao, to bi bilo... Ja opet mogu da kažem da ne razumem. I ne može se opravdati da je to njima neko naredio. To su ljudi od 80 godina, to su episkopi, to su vladike koji se ceo život mole. Kako njima može neko nešto da naredi da urade? To su ljudi koji nemaju porodice, znači ne može da se uceni sa porodicom, sa decom. ali bojim se da ovo neće tako lako da se reši. Ovo će voditi do dalje destabilizacije Ukrajine, a to ne odgovara, mislim, Zapadu, to više Rusiji odgovara.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gostovo nedeljnog hrama je bio Željko Poznanović, stručnjak za geopolitičke odnose, sociologiju religije, oblast teologije, filozofije, politikologije. Hvala vam još jednom na učestvovanju. Satrudnici današnjeg hrama bili su ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, svako dobro.
Jako svijat je si Bože naš, i tebje slavo silajem, Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu.